Juan capítulo 8.
Ata Jesús minehomi olivo jekubataska. Buliriste sanire burai dehoni temploska. Herabikolin ya tapawanira. Heke i hetkawa te iha pakta. Nira alakla konawa i kawa brema hoji sakarakai. Hedetse Jesús woki nya jole kawi wa waire farise waire wan. Hepakai hewa te heng duachan i hewa shamoska. Heke i hewa te isha Jesús ya.
Sapakte. Hi alakre kona i kawang breo kenska. Hera kawang i joles ka Moises te sapaka heshtuak tengwa tele hagwa. Ata hirani bata heshina.
He chakai te Jesus ya wesi wan hirani i wan i kukuta in kinka. Hewa i hewa wan i heka te gromapa. Ata Jesus heng buawa te inshiga jwa i hulas kubatawa. Heke i hewa te iwe chakin wakinta. Nyeri heng parwaka ni te isha i hewa ya.
Bashana jitsonka nuita. Heku he alakle tiyo hagwa sakata.
Hera Jesús heng buawani te ishi gajwani. Ihewa te hesara, hera i minemi eklekla, sekatara sekechakewa. Hera Jesús ira, he alakle kaldu ihewa sham moska ira, hewa eba atana. Nyera Jesús heng parwakani te chakanya.
Sanule nule wa, me ihewa rena. Jiani kakuna hiya baki nui hawa kana.
Hera he alakle te kuka.
Seke kewa kaji kuna hiya.
Hera Jesús te ishaya.
Nyaba kajizan nui hana kaba kinka. Machoni, kaba te hijake wa bale kuna hiya.
Heska Jesús tani ihewara te isha.
Jis nere ka oroi je ka hiska wa yinru. Hekai jimi ken jis dara. Hera kaheshka kya ka jayana ka mingani. Ata he damira ka oroi sa senagrak seka oroi ka.
Hera fariseo wa te isha Jesús ya.
Hewa bawake hek pake ken hera kai jina sikuna.
Hera Jesús te kuka.
Ikuna jizwa ke hek pake ra hera jina si. Ka hera hije kuna ta jizan hunyer mai jiz darde maka jiz mare. Ata ka basan hunyer mai jiz darde maka jiz mare. Baza wa heri ke hami baste sa wa biket siksa. Ata ka jiz te jiani wa biket siksa. Ata ikuna jiz te sa wa biket aksara. Hera wa biketsa leksa bure. Ka ira hije kuna ta. Ka jiz wa hewa nagra ekraba kuna. Ata ji e hewa ira sa ka jiz patkak te hera nyara. Bas kawe jole te ishira. Isu ak bol te isha kara. Hera iji nasi. Heke jiz wa ke hek paka hishte isu ak ekra kai. Nya kai sa ka jiz patkak te he te jiz te ishe ken hishte isu ak el kai.
Hera i hewa te isha Jesús ya.
Mai baka kat kire.
Hera Jesús te kuka.
Kabas her kor jijiz da ya. Nyaka jira jiz kara ya. Ikuna ra jijiz da kun bas her kon para. Hera nyaba bas her kweme jira jiz kara te.
Jesús te hek te wasapakta templo na mai ofrenda hiyakleska. Ata jiani wa kai he kolonewa. Kai rehi jekuna ta, kai iken ido wa bakinka. Eta bagicha Jesús te ishani hewa ya.
Jiz mahumi. Bas te jiz jure mi, Ata bas duwe miyo hi jakei wablele bas mahe nui he. Mai jiz mara hes kaka bas dagmi.
Hera judio wa te isha nyanya.
I hek te kyan le ire. Hi jay te isha, mai jiz maho ra hes kaka bas dagmi ni re.
Hera Jesús te isha i hewa nyan.
Bas darda kan hiska. Jiz darda kan huerska. Bas da kan hiska wa ka jiz da kan hiska wa kuna. Je isha, bas duwe miyo hi jakei wablele bas mahe nui he. Ka ira hije kuna ta, ka bas wain biketsa ne jiz ne ihera nira. Bas duwe miyo hija kei wablele bas mahen nui he.
Hera ihewa te chaka Jesús ya.
Jibara na.
Hera Jesús te kuka.
Hera hishte sakata jiz ma bas yin jile te hera mihya kai. Jiz mak te tson hiya jinak ta in bas yin. Nya kai jiz kya na bas wabiketsa ksa hiya. Ata jiz patke tek tere jinasi. Hekei ihe on hijile sele jison hebene shekenji e kahis kawayan re.
Atakai hewa hier kone, Jesús te sakane sheken re yan. Henekinka Jesús te isha ihe wanyan.
Mika bas te ditso jebe it kakan kansha kinkara. Hene kepa bas her kwemi ite jizne ihe re. Nya kei he kepa bas her kwemi ite. Ka jizwa hiyani one jizwa ki her wakuna. Ata sakawa jiz pautere hebene shajiz tere. Jis patkakte he kaldo jizda. Sakaon ka jizda hariwa kuna ekra bu. Hera hita ihe sewe bai. Heba wain ken jizte mai thakinka.
Jesús de heca ishara, hera chunite y hebiqueza. Hera Jesús de isha he judío a y biqueza guaya.
Pas chatka ajis tek te shaha mira. Pas de mi ajis madulana guasinje. Nyakei bas her kwemi hirei jinasinte. Hekei hirei jinasinte bas bakemiksa.
Hera ihewa te isha Jesús ya.
Sare Abraham batara. Hekei mik ani kasare kororewa kuna. Jiani kane kreje. Hera maikei bate ishe, sanya, bas bakene miksanina.
Hera Jesús te ikuka.
Tesik tesiwa je ishe basia. Hijakei wablek. Hera kororewa hijakei wablewa ikana kreje. Hekei kanagre kasenak iburi huna hekheje. Ata bulu jawa sermi i huna hekheje. Hekei sgegle jawa te bas bakaksara. Hera bas de miksa khermitasi. Jisai hunyer bas de Abraham batara. Ata bas ki jis shenara kotanagwa. Ka bas ki jis te kyar kinka. Sakara jis kaldura. Hiswa jis te kai. Hene pagege jis tere. Ata hisha bas ka te sele baswa. Hene weke bas tere.
Hera ihewa te ikuka.
Abraham nere sakara.
Hera Jesús te isha.
Ikuna i jinasi bas de Abraham batarara. Bas te inwemi hishta Abraham wanyore kai. Sake krewa hirai jinasin jile sele jiswa. He bane shaji e bas yinre. Ata hira bas kin jis shenara kotanagwa. Abraham o kahe kai yone. Ata bas te inweken hishte bas ka te inweken kai.
Hera ihewa te kuka.
Kasa koni re nyana wewa kai kuna. Sakara e krab hera sake kre.
Hera Jesús te ihewa yisha.
Ikuna re sake kre re bas kara. Bas te jishkani blemi. Kai rahi jekuna ta, jis bitere iheska, hene dehun hiskare, ka jis dene kuna jis wake herwa, ata ihete jis patkate kin ka jis dere, ije kabas her korjia hisheke heyana, here kabas nya jis te kolor kinka, bas de bas kabetsa kuihami, heke bas serke inwa hishte he bas ka kin shina ona kai, sakatasi bitere hira, ihere saktawa, Nyake ihere hirei jinasi dokoitsuk. Ihe hami hirei jinasi kakuna kinka. Ihe kanjua kenra. Hera ite isheken iwake del hami. I del de kanjua kinka. Nyake ihe nere kanjue wetsikin wakkaru. Hekinka jis tek tesinsha hekaku kebaste. Mane bas shanya jis katermi jis de hijake iwablenina. Jis tek tesine shara hijeka baste jis tek ukena. Jire sakekre hamira. Hete hishegen sakekre tenesse. Ata kabas de sakekre hamikuna. Hekinga kabas te hishegen ite hessere.
Hera judio wate Jesús kuka.
Sate sha pare Samaria wa nyake bare kororema beo. Kahe sha sate re burena.
Hera Jesús te kuka.
Ka jis de kororema kuna beo. Jis tere jis kane orai keka. Ata bas te jis kukawan die kera. Kajizwa ke kinshena jisme oroi karkapa. Ata ekra kaldu he kinshena jisme oroi karkapa. Heke ihera saktewa biket saksa. Tesink tesiwa je ishe basya. Jite jiste wa wara, mi gani kahe duwa.
Hera judio wa te kuka.
Hirhe sate iswara bare kororewa bewa. Abraham duwa nyabu hira bata shegwa duachewa. Ata bate ishe, jite bakte wa wara. Mik ani ka hewan duwe washkar sen. Ata bare saka Abraham tsantana. He duwa nyabe hile bata shegwa duwa chewa. Ata jibare hek shi hek irena.
Hera Jesús de kuka.
Ikuna jis hek oroi kakara. Hera ka wata. Ata jis oroi kuka hera jis ka. Ale bas makina bas ke kreine. Ka bas mi hesunle. Ata jis mi hesunle. Jis kuna ishe kajis on hesunle nira, hera jis de kajuk baskai. Ata jis on hesunle, nyake jis te iktawawin. Baska Abraham sena anasi, ihete jis di aiswe mikinka. Heke ite hesunwa, hete isewa ana.
Hera judio wate kuka.
Kabada kama 50 año, hera maike baon Abraham sulena.
Hera Jesús te kuka.
Tesink tesiwa je ishe basia. Ka Abraham kuna baji ka jizdek.
Hene kinka ihewa te haka tulaka iwa itiakle. Ata ihe heng brao ihewa jika. Hekoi templos ka imine humi.